Labrīt, 14. novembris, pulkstenis 10. sākam kārtējo sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Darba kārtībā izsludināti divi jautājumi, no kuriem viens ir slēgtās daļas, citu izmaiņu nav, līdz ar to nav nepieciešams apstiprināt darba kārtību un varam sākt izskatīšanu. Pirmais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmuma precizēšanu. Ir kas komentējams vai paldies, Evita, tas ir lieliski šis papildinājums.
Labrīt. Tad septembra domes lēmumā ir ieviesusies drukās kļūda. Lūgums viņu akceptēt un piemērot no 1. oktobra. Eiro. Tas saskaitot kopā, saka, drukās kļūda, 2 eiro vietai iedrukājies 1 eiro. Bet kopsumma par visu dienu ir pareizā.
Vai ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo precizējumu? Paldies, tad aicinu uzsākt balsošanu. Vēl gribēju piebilst, ka sēdē nav pieslēdzies Dzintars Adlers sakarā ar atvaļinājumu. Un arī komitejas dalībnieki ir pieslēgušies. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Tālāk.